Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Erasotzaile, hiltzaile matxistei tarterik ez, astebete pasada tuteran Sara Pinaren gorpua aurkitu zenetik. Egun bat geroago, bordel inguruan atxilotu zuten bere senarra, Araño ies egin baitzuen, ustez bere bikotekidea zena labanka da zileta gero. Astebeteren ostean, Frantziak estradizioari babes eman dio eta aurki tuterako instrukzio epaitegiaren aurrean eseriko da Jose Maria Urunuela. Gizarteak erantzun du, agerraldi eta protesta jendetsuak egin dira, bai Herriberan eta baita Nafarro osoan ere, epaitegiek ere erantzen dute eta azkar abiatu ustezko hiltzailearen kontrako prozesua. Indarkeria matxistari ezin zaio arnas hartzeko zirrikuturik ere utzi behar. Jarraian azalduko dizuegu zertan den prozedura. Gaur goizean ezagutu dugun azken orduko albistea baita, ustezko hiltzailearen estradizioarena, baina berri gehiago dugu zuekin Euskal Herri Irratiaren sintonian komentatzeko. Itzordu Trumpen salaketa Nafarroko parlamentura heldu da. Gogoratuko duzue, hemen eman genuelako, haien berri, estatuko administrazioak ohiko tramiteetara deitzen ditu pertsonetorkinak eta behin bulego publikoetan haien jatorrizko herrietara itzultzen dituzte. Parlamentuan azalpenak eman dituzte, ematen zituzten bitartean, hainbat eragilek, Espainiako polizien Nafarroko buruak, hau da, gobernu delegatuak, salaketa hauek gezurrezkoak direla esan du. Adituko dugu gero. Beste salaketa bat, beste jarduera impune bat, Martin Villa barne ministro oiarena. Atzo onartu zituen transizio garaian egindakoak bere gain hartu hainbat eriotza, tartean Germán Rodríguezena. Gaur elkarte memorialistikoak aditu ditugu prozedura penalaren beharra azpimarratuz. Gaur sindikatuekin patxada zaritzeko aukera ere izan dugu, datorkigun lan erreformaren inguruan. Ela sindikatuko Imanol Pascual izan da Euskal Herri Irratian, PSOEk eta Podemosek Madrilen onartu nahi duten legea zizketan mobilizazioetaz eta galdetu diogu greba orokorraren aukeraz. Eta lan arloa zari garela gaur desgaitasuna duten pertsonen zaintzan diarduten langileak kaleratera dira. Beren kontrataziorako baldintzak aldatu nahi ditulako gobernuak. Funts putreen gorakadaren aurrean kezkatuta daude, publifikaziorako pausuak eman ditzala eskatu diote exekutiboari. Iruñean udal oposizioak Fermin Alonso Navarra Sumako zinegotziaren gaitzezpena proposatuko du. Atzo Sarasateren zaharberritzearen proiektuaz aritu zenean, gezurrak esan zituela diote EH Bilduk, PSNek eta gero abaitik. Enrique Maiaren akordiorako gaitasuneza agerikoa dela salatu dute oposiziotik. Aste honetako agendan proposamen bat, egia eta errealitatea jartzen ditu zalantzan erresistentzia arazo fisikoa da. Antzezlanak obrak asteazkenean bihar eskainiko dute Maite Aizpuruaren lana Nafarroko Antzerki Eskolan garaikide zikloaren programazioaren baitan. Badauek dira astearte goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, jarraian den-denak jorratuko ditugu zuekin batera. Aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun eguzkitsu eta hotza gurean, zero azpitik gradu batzuk zirela esnatu gara eta eguerdira arte ez dugu zerotik goitiko temperaturarik izan gurean. Eguzkitan goxo baina itzaletik joan bazarete, gaur berriz ere hotza pasako zenuten. Datozen egunak ere horrelakoak izanen direla ematen du. Aste honetan odei gehiago sartzea espero da eta kasu ostegunean euri pikin bat ere bai egin dezake. Goza dezagun beraz, gaur bezalako neguko egun eguzkitzu baina hotza hauek. Une honetan, esan bezala, eguzkia zerua erabat. Eta garbi, urdin ikusten dugu hemendik Irrintzin Dorretik, 6 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak.
Iruñerrian gaur.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Una camioneta gris.
Atarrabi Zubian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 948-33-0303.
2022an euskaratu bizitza, ikasi euskara Zubiarte Euskaltegi publikoan, plaza libreak maila eta ikastaro guztietan. Informazio gehiagorako deitu 848-43-10-10 telefonora edo sartu Zubiarte Euskaltegiaren webgunean. Izena ematea online egiteko aukera. Zubiarte Euskaltegi publikoa matrikulazio epea zabalik urtarrilaren 17tik 21ra. Zatoz, badira plazak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko digu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Bordele ondoko Potierseko epaitegietan hasiko gara eguneko kontakizuna egiten, izan ere bertan gaur epaileek Jose Maria Uruñuelaren estradizioa onartu egin dute. Bertan zegoen atxilotuta 41 urteko gizonezkoa pasa den asteartetik bere emaztea zenaren gorpua aurkitu eta ordu gutxi batzuetara atxilotu zutenetik. Uruñuelak ustez, Sara Pina, bere bikotea labankada zerail egin zuen, pasaden asteburuan tuterako haien etxean eta Frantziara ies egin zuen. Bordele aldean lokalizatu zuten bere kotxearen GPS-ari esker. Orduz geroztik, jendarmeriaren esku izan da. Atxiloketa ezagutu eta berehala, tuterako instrukzio bigarren epaitegiak, bere estradizioa eskatu zuen, Herriberako hiriburuan bertan, azken erailketa matxista honengatik erantzun zezan. Tramitea berez, arazorik gabe eginda, Frantziako justiziak Nafarroan egindako delitua estradiziorako nahiko arrazoa itzela ikusi baitu. Espainiako gobernu delegatuak azaldu duenez datozen ordutan gauzatu daiteke erabakia, beraz, aste honetan bertan jar dezakete Uruñuela tuterako epaileen esku. Gertutik jarraituko dugu prozesua, ikusteko eta erakusteko ere erailketa matxisten egileek ez dutela zirrikitorik ies egiteko. Eta gizarteak egin bezala, oraingo honetan ere bai administrazioak eta epaitegiek erantzun egiten dutelako. Esan dugu, gaur Espainiako gobernu delegatua aditu dugula inzuzen kasu honi buruzko xehetasunak ematen, prentxaurrekoan izan baita Jose Luis Arasti, eta bertan ere bai galdegin diogu kazetariok inzuzen gaur Nafarroko parlamentuan ezagutu den edo ezagutzera eman den salaketari buruz. Zitazio trampetaz ari gara, hau da, pertsona etorkinak administraziorako ohiko tramiteak egitera deitzen zaienean hauek atxilotzeko. Salaketa gaur, esan bezala, Nafarroko parlamentura eraman dute eragileek, Luizuna Matri, eguerdion.
Eguerdion, errealitate beraren oso bestelako irakurketa egin dute gaur Espainiako gobernuko Nafarroako ordezkaritzat eta paperak eta eskubideak denontzat, munduko medikoak eta sos arrazakeriak elkarteek. Azaroren 12an salatu zituzten zitazio trampak elkarteek, horien inguruko informazioa jasotzeko, Migrazio eta Justizia Politiken Departamentura eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzara jo dute. Gobernuak ez die eskatutako argitu, bai ordea Espainiako gobernuak. Beatriz Villaizan.
Se han realizado 214 citaciones de estas características en 2021, son datos.
Identitate kontrola rasistak daudela ukatu du Espainiak, baina haien salaketa berresten duten hainbat datu eman dizkietela azaldu dute. 2021an iaz urriaren 31 arte esaterako kanporatze espedienteak aztertzeko 214 citazio egin ziren Nafarroan. Elkarteek zehaztu dute ordea jasotako hitzorduetan administrazio egoera aztertuko zitzaiela esan zaiela atxiloketa mehatxuarekin gainera. Jose Luis Arasti, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak berriz erabateko irmotasunez ukatu du Nafarroan etorkinei trampa hitzorduak ematen zaizkiela. Hala egin du ere Jose Maria Borja Moreno, Nafarroako Polizia Nazionaleko buru nagusiak. Hiru urte dira elkarteak olako zitazioen gainean lanean ari direla eta ezein administrazioak ez du hartu ardurarik honen gainean. Hori bera, babesa eta konpromisoa eskatu diete parlamentariei gaur batzordean.
No podemos hablar de convivencia, ni de inclusión, ni de integración hasta que no haya un reconocimiento y una reparación del racismo.
Bizikidetzaz, inklusioaz eta integrazioaz hitz egiteko, arrazakeria estrukturala aitortu eta erreparatu behar dela uste dute, Nafarroan foru araudi propioa garatzeko galdegin dute, hemen bizi diren edo hemendik igarotzen diren pertsonen eskubideak urratzea eragotziko duena.
Bazitazio trampak gaur Nafarroko parlamentuan, hortxe bertan aditu da salaketa, izan ere, esan bezala gaur, hainbat eragilek agerraldia egin baitu. Dute bertan beste salaketa bat eta beste ere bai agerraldi eskaria egonda hain zuzen atzo Martin Villa ministroiaren adierazpenak entzun eta gero badakizue bertan ministroiak aitortzen zuela transizio garaian izandako hainbat eriotzen arduradun politikoa behintzat bazela gaur elkarte memorialistikoei galdetu diegu honi buruz.
Espainiako poliziak 1978ko Sanferminetan German Rodriguez tiro ziltzuenean, Espainiako gobernazio ministroa zen Rodolfo Martin Villa. Besteak beste, hilketa horren erantzule delakoan dago auzipetuta Argentinan gizateriaren aurkako delituengatik. Martin Villak egindako krimenen eta torturen arduradun politiko eta penala izan daitekela onartu du, baina ukatu du plan sistematikorik zuenik gobernuak. Azken adierazpen horretan jarri du arreta Sanferminak gogoan plataformako kide Sabino Kuadrak hemen Euskal Herria Irratian.
Alde batetik oso importante erantzunkizun politiko hori onartzea, baina gero beste aldetik eztabaidatu egin behar da bigarren parte. Bazegoen politika errepresibo bat eta bide hortatik ateratzen zenari egurra eta tiroak. Sanferminetan gertatu zen moduan. No os importe matar.
Abenduaren 23an ministroiaren aurka Argentinar irekita zegoen auzibidea etetea onartu zuten froga indartsuagoak aurkeztu arte, Martin Villak aurkeztutako helegiteari beste bat aurkeztuko diote kereia babestu duten elkartek orain.
Guk pentsatzen dugu ja bazeudela froga nahiko, froga gehiago bilatuko dugu eta espero dugu orain Servin epailearen lanarekin osatuko dela gehiago eta hobeki berak egindako lana eta horrekin bueltatzea prozesamendu egoera hortara ailegatzea, ezta?
Sabino Kuadrak ohartarazi du gizateriaren aurkako krimenengatik inputatu da jarraitzen duela Martin Villak.
Albiste kontakizun hau, hain zuzen, erailketa matxista, pasen astean gertatuko erailketa matxistaren berri ematen hasi gara, badakizue gaur estradizioa onartu duela Frantziak ezagutu dugula, bada oraintxe bertan, azken orduko albiste bat ailegatu zaigu Antxoengo udaletik, izan ere, Antxoengo udalak emakume baten aurkako eraso matxista gaitzeti eta elkarretaratzera dei egindu, alaxe dio bialitako oharra, gure herrian emakume baten aurka izan den indarkeri kasu berri baten aurrean, honako adirazpena egiten du Antxoengo udalak, emakumeen aurkako indarkeria gizasko ebiden urraketa da eta emakumeen oinarrizko askatasunei eraso egiten die. Gizonak emakumeen gainetik jartzen dituzten botere harremanetan oinarritzen dira eraso horiek eta helburu dute emakumeek. Emakumeak gizonen menpeko egoeran bizitzea. Bihar asteazkenean, urtarrilaren 19an, arratsaldeko 7etan udaletxe plazan elkarretaratzea izanen da hain zuzen eraso, ustezko eraso honen aurrean, atzo gertatu zen eraso honen aurrean herriak erantzune dezan. Bazen bestelako gaiak jorratzera atzo kontatu genizuen, otsailaren hasieran Espainiako gobernuak lan erreforma berria onartu nahi duela, eta hemendik Euskal Herritik erantzuna izanen duela manifestazio erraldoi eta bateratu batera dei egin baitute Euskal Sindikatuek. Gaur sindikatuetako kideetako batekin patxada solasteko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian.
Lan eta pentsio erreformen aurrean greba orokorrerako aukera maiganean izan dute orain arte Euskal Sindikatu Nagusiek, baina data izan da eztabaida puntu nagusia. Greba orokorra Madrilen eztabaidatzekoak diren pentsio eta lan erreformen daten inguruan egin nahi zuen esaterako ELAK. Labek berriz kritikatu die data ezela Madrilen daten arabera erabaki behar. Azarotik data adosteko negoziazioetan izan ondoren, azkenean manifestazioa eginen dute bai Espainiako gobernuak enpresari eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuekin adostutako akordio baren aurka. Jarrerari eutsiz, gaur ELAKO Nafarroako idazkari nagusi Manol Pascualek defendatu du greba zitekeela erantzunik irmoena.
Gure ustez, momentu honetan jakinda zein den lan erreformaren edukiak eta jakindare kongresuan boskaketa hori baldintzatzeko aukera daudela guretzat baldintzak zeuden greba orokor bat egiteko, zoritzarrez ez gara adostasun batetara iritsi, baina zorionez bai iritsi gara adostasun batetara eta guk eskainiko diogu Nafarroako langilei aukera bat aldarrikatzeko edo manifestazioa egiteko adostutakoaren edukiaren kontra.
Manifestazioa eginen dute beraz, Hego Euskal Herriko hiriburuetan Espainiako gobernuak onartu nahi duen lan erreformak Alderdi Popularraren gaineko arauen muina mantentzen duela salatzeko.
Zitako akordioa oso eskasa da eta batez ere indarrean mantentzen dira 2012 urtean Rajoyk egindako lan erreformaren elementu kaltegarrienak mantentzen dira Madrilen iritsitako akordio horretan, eta gure zorionerako kongresuan konbaliatzeko PSOE eta Unidasen Podemosen bozkeaz aparte, baita ere behar dira beste alderdi politikoen babesa jaso behar dute.
Urtarrilaren 30ean izanen da protesta, lan erreforma honi ez lelopean, hemen Iruñean, 12etan da itzordua autobus geltoki zaharrean, ela la besteila seseka etxalde eta hiru sindikatuek antolatuta.
Mi esker loitzun eta lan arloa zari garela, gaur desgaitasuna duten pertsonen zaintzan diharduten langileak kalera atera dira, beren kontrataziorako baldintzak aldatu nahi dituelako gobernuak. Pleguak oraindikan ez dira ezagutzen, baina patronalarekin adostu dituela ezagutu dute langileek. Horrezegatik gaur gobernuari plegu horretan hain zuzen lan baldintzak hobetzea eskatu diote. Arantxa Ordoñez, LAB sindikatuko bozeramalea.
Sektoreko langileak nahiko kezkatua daude plegu hauen aurrean bi arrazoi nagusiengaitik. Alde batetik usten dugu pleguak markatzen dituzten baldintzak eta baliabideak ez direla nahikoak eta langileen parte hartzea ez da bermatua izan gobernuaren aldetik. Aldiz, badakigu enpresekin biltzen egon direla azken hilabeteetan pleguen baldintzak adosteko. Eta bestetik, bigarren kezka nagusia da putre funtsen kudeaketarekin gertatzen ari dena. Izan ere, gaur egun, zerbitzu hauek kudeatzen dituzten enpresen gehiengoa putre funtsen eskuetan dago edo makroenpresen eskuetan publikoak izan beharko luketen zerbitzu batzuetan.
Baldintza horietan beraz, gaur exekutiboari egin dizkioten eskakizunen aurrean publifikazioa, funts putrei muga jartzea eta pleguetan hainbat lan baldintza hobetzea, esate baterako ratioak hobetzea.
Pleguak burutzerako orduan plantilla kontutan hartzea eta beraien aldarrikapenak pleguetan txertatzea. Beraien lan baldintzak ez okertzeko eta zerbitzuen kalitatea kaltetzeko. Bigarrena, plegu hauek putre funtsen kudeaketa etetea. Ulertzen degulako zaintza ez dela negozio bat. Eta bestetik eta azkena, gobernuari exigitzen diogu sektore guztia publifikatzeko eta horretarako ibilbide horri bat markatzea lehenbailen.
Sarasate pasealekoa ez da zahar berrituko. Halaxe erabaki zuen atzo Navarra Sumako alkatetza taldeak eta halaxe kontatu genizuen hemen Euskal Herri Irratian. Fermin Alonso zinegotziak esan zuenez, oposizioaren blokeoarengatik iritsi da puntu honetara, baina gaur oposizioko alderdiak adituta bestelakoa ere bai ikusi dugu. Izan ere, Navarra Sumari leporatzen diote, alkatetza taldeari leporatzen diote, ez duela adostasunik lortzeko gaitasunik izan, ez duela ezer proposatu, ez duela ezer negoziatzeko ahalmenik eta asmorik izan bi urte luze hauetan, eta orain horrexegatik blokeatzen duela proiektua. EH Bilduk Fermin Alonsoren beraren gaitzespena eramanen du urrengo udal bilkurara, atzoko prentza aurrekoan gezurrak esan zituelako. Borja Izagirre da EH Bilduko zinegotzia. Ez daukagu Borja Izagirreren adirazpenik, esan bezala EH Bilduk salatzen zuen alkate taldearen eta Navarra Sumaren taldearen gezurrak eta negoziatzeko gaitasun ez. Goazen bestelakoak jorratzera, goazen orain N121a errepidera. Izan ere, egun hauetan, berriz ere, hasi dira bertako lanak eta bigei bat bide erraioiek egiteko lanak direla eta Ultzamako lotunean hiriburutik ateratzen den eta hiribururantzuan trafikoa desbideratzen ari dira. Josu Ganuza.
N121a errepidea bigei bat bide bihurtzeko obren ondorioz, trafikoan aldaketak egin behar izan dituzte asteleen honetatik aurrera, eta datozen hiru asteetan zehar. N121a errepidetik Ultzamako lotuneko adarrak moztuko dituzte 14 gehi 540 kilometroan. Iruñetik abiatzen diren eta Iruñera doazen ibilgailuek 13. kilometroan dagoen Enderizko lotunetik joan beharko dute eta Irundik abiatzen eta Irunerantz joaten diren ibilgailuek aldiz 15+100 kilometroan dauden adarretatik. Gobernuak iragarri du lotunearen mozketa eta ordezko ibilbideak behar bezala seinalizatuta egongo direla eta oharrean azaldu dute afekzio horiek 21 egunez luzatuko direla aurre ikusten dutela.
Mi esker, Josu, iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Pol Bilbaoren urteko lehendabiziko zutabea ere bai adituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bai, inolako zalantzari gabe, Nafarroko gobernua adarra jotzen ari zaigu. 2019ko urritik iragatzen ari dira administrazioan euskararen erabileraren inguruko dekretua onartuko dutela. Hilabeteak daramatza gobernuko lehendakaria esaten dekretua prest dagoela. Are gehiago, irrati kate batean aurreratu zuen urtea amaitzerako aurkeztuko zuela. Hori horrela izanik ere, bueltaka jarraitzen dute, errotondari bueltaka. Eta bai, badakigu dekretu berriak duela 20 urte euskararen eta euskaldunen aurka abian jarri ziren neurriak betikotuko dituela. Baina egia ere bada, egun dekreturik gabe, orduan baino irizpide murritzaileagoak ari dela aplikatzen bere buruari aurrerakoi eta sozial deitzen dion gobernua. Adarra jotzen ari zaigu bai, urrengo hauteskundeak zenbat eta hurbilago egon, atarramendu elektoral eta alderdikoi handiagoa aterako diolako dekretuari. Bai, Jaun Andreok, herritarren eskubidei baino atarramendu elektoralari eta alderdikoiari begiratzen ari zaie. Zanoski, hori guztia, gobernua osatzen eta sostengatzen duten alderdien arteko desadostasuna denez, lasaitasun osoz, jodi ezaguketea darra.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9984-22-65 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985-etik.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da Garaikide 2022, euskarazko adierazpen artistiko garaikidearen erakusleioa.
Urtarrilak 19, asteazkena, 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan erresistentzia arazo fisikoa da antzeslan performantza Maite Aizpuruarekin.
Urtarrilaren 18-tik otsailaren bira, Asier Gogortzaren autopsia kargazki erakusketa kondestablean. Gozatu adierazpen artistiko garaikidea euskaraz.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, kirol tarte berezia, aste artea izanik ere, gaur previa partida baten previa kontatu baitizuegu, bihar Osasunak, gizonezkoen Osasunak liga jardunaldia baitu. Jago Barrasate itzuliko da aulkira koronavirusaren gatik bajan egon eta gero, eta aldaketa asko egin behar izan ditu 11-koan edo behintzat. Deialdian alaxe azaldu du, gaurko prentxaurrekoan, Josu Ganuza, eguerdion.
Eguerdion aritz, bai, zuk esan bezala, koronavirusaren intzidentziak behartuta aldaketak egin behar ditu Jago Barrasatek Bigoko Zeltaren aurkako partiduan, Izan ere, igandean jakin izan zen David Garziak eta Unai Garziak positibo eman zutela COVID-19an eta beraz, asteburu arte ez dira hautagarri izango Berriatuako entrenatzailearentzat. Haien ordezkoetako bat izango da Unai Dufour gaztea. Beraz, aurrikusi liteke Juan Cruz arekin ibiltzea atzeko lerroan. Dufour arrobiko jokalariarekin batera, azken une arte zalantza izan diren Lucas Torro eta Kike Garcia sartu dira deialdian. Lehenak saietxetan austura txikia du eta mantxako aurrelaria aldiz atzo hasi zen Kaizen aurkako partidan jasandako sudurreko ezurren austura dela eta aurpegia babesteko maskara erabiltzen. Espedizioaren beste berrikuntza bat, Jagoba Arrasate entrenatzailearen itzulera izango da, aurreko hiru partiduak galdu baizituen koronavirusa dela eta.
Azkenengo garaipen horrek ba egunerokotasunera postasun ekarri dau. Badakigu bakarri garaipen bat dela, baina bueno, garaipen garrantzitsu zala eta bi gendun garaipen bat eta ia garaipen horrek ba konfiantzi berreskuratzen laguntzen dozkun eta partidon bat eitzen dugun, ez? Aurkari gogor baten kontra jokatuko dugu eta gauzak ondoen bidugu zenbait zaun balortzek.
Biharko partida Celta de Vigoren kontra Osasunak jokatuko duena. Ez mugitu Josu, izan ere agenda proposamen batekin ere bai etortzen zara, onaingo honetan kultur proposamenen tartea zabalduko dugu bihar Nafarroko antzerki eskolan izanen den antzezlana.
Noiz hasten da promesa bat materia bihurtzen. Noiz bihurtzen da arazo fiziko batean.
Aste azken honetan Maite Aizpurua Nafarroako antzerki eskolako oltzara igoko da. Erresistentzia arazo fisikoa da antzezlan performatiboa aurkezteko. Bertan errealitatea eta egia zalantzan jarriko ditu, egia entrenatzen den gezurra besterik ez da, baieztapenetik abiatuta.
Eszenan gertatzen dana da, aktore erren batek eta korrika makina batek alkartopo iten duela, norbaiteko horringo dula korrika makina horretan ez da, korrika modu funtzional batean, korputz atletiko batekin, gutxienez desira horrekin, eta bueno, promesa horren inguruan, itzeiten duela antzeslanak ez da.
Aizpurua bera, da sortzaile eta antzezlea eta lana eraikitzeko bidelagun izan ditu Matxalen de Pedro, Mirian Ubanet, eta Sierre Renteria, Sormenean, Argazkilaritzan eta musikan urren ezurren. Antzezlan honek, korrika egiteko ordea gorputzaren memoriaren txokoetan gelditzera gonbidatzen du ikuslea, eta gogoeta eginarazten die, ezgaitasunari buruz gizarteak eta norbanakoek duten ikuspuntuaz.
Antzeslanak azkenean ez gaitasuna deitzen dion horrein inguruan hausnartzen du. Edo baita ere normalidadetik at dauden trebezia edo gorputzen inguruan. Bidaia bat eskaintzen du, batzutan bisualagoa, beste batzutan ba, ironia eta sarkasmotik eta umore beltzetik ere bai.
Esan bezala, asteazken honetan ikusi ahal izango da erresistentzia arazo fisikoa da antzezlan performatiboa, arratsaldeko 7:00 aurrera Nafarroako antzerki eskolan.
Izotzondoko eguzki neguaren parre, olerkariak noizbait hiri goratzarre.
Eta albiste kontakizun honen amaieran musika pixko bat jarrik nahi genuen gaurko eguerdi eguzkitsu, baina hotz honetan izotz ondoko eguzkia Xabier Leteren doinuekin iritsi nahi garelako gaurko albiste kontakizunaren amaierara bihar arte entzule.
Lamiek larre hon batzarre betik natorri barrak izoztuta utziak mendia iai ez dago urrezko jantziaz haren parrea dadat irrika biziaz gozatua baitu gaur ez di bereziaz gozatua baitu gaur ez di bereziaz
Euskal Herria Irratia Iruñerriko euskaldunon irratia.
Irria, oi du zoro ozena, uda karagikoia, udazkenak pena, negu.